Koklētājs un vilks. Citreiz dzīvojis kāds puises, varans koklētājs, apbrīnojams dziedātājs. Kad viņš koklējis un dziedājis, tad putni salaidūšies bariem klausīties un niknākie zvēri, palikūši kā jēri. Reiz puises naktī apmaldījies mežā un nevilšus iekritis vilku bedrē. Vilks savām zvērošām acīm nācis puisim pretīm un pat laben taisījies zobu šņakstinādams nabadziņu plosīt. To redzēdams, puisis sācis koklēt un dziedāt. Acu mirklī vilks aptupies puisim iepratim, kaucis jaukajām skaņām līdz un nedarījis nekā ļaunam. Gaismiņā puisis izlēcis no bedres un gājis uz mājām, bet vilks, tacēdams kā sunītis nopakaļus, pavadījis lielo koklētāju līdz vārtiem un negribējis nemaz vairs uz mežu atpakaļ griezties.